Virðulegi forseti. Þetta voru í sjálfu sér athyglisverðar ræður sem að hér hafa verið fluttar um þetta tiltekna mál, og vissulega er hér um grundvallar spurningar að ræða, þar að segja hvenær ríkisstjórn hefur heimild til þess að setja bráðabirgðalög og hvenær ekki. Og er eðlilegt að slíka grundvallar spurningar séu ræddar, og séu þá ræddar líka á réttum forsendum. Það sem hér vitaskuld liggur fyrir er spurningin um það hvort að hér hafi verið brýn nauðsyn eða ekki til þess að setja bráðabirgðalög, og máli snerist náttúrulega um það hvort að væri hægt að nýta þessar eignir núna á haustdögum eins og gert hefur verið. Og það var mat bráðabirgðalöggjafans, það er að segja ríkisstjórnarinnar, að svo væri, og það virðist vera sem að þingi taki undir það, minnstakosti að marka má það mikla stuðning sem er við þetta mál. Að minnstakosti held ég að sé allir flokkar, það sé aðeins eitt flokkur sem sé heill og óstuddur á móti málunum, sem séu Vinstri grænir, aðrir ýmist skipta sér upp eða styðja málið. Þannig að það liggur fyrir að það er mikill stuðningur við það að fara þessa leið, og þannig að það liggur fyrir að mat bráðabirgða löggjafans og mat löggjafans er að rétt sé að staðfesta þessi lög. Það liggur þetta mat að minnstakosti. Nú ef að menn telja svo ekki vera, að þá geta menn látið á það reyna einhvers staðar annars staðar sem það vilja gera. Þetta mat er á hendi þessara aðila. Háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson og einnig háttvirtur þingmaður Atli Gíslason spurðu þann sem hér stendur hvort að svo afstaða sem hann hefur til málsins nú sé önnur en var 2003. Ég tel svo ekki vera, því að þeir sem til þekkja, sem er afar mikilvægt, menn þekki nú til forsenda mála þegar þeir eru að tjá sig, vita að á þeim tíma það frumvarp sem var lagt fyrir 2003 er allt annars eðlis og hefur allt aðra forsendur heldur en hér á ferðinni. Í fyrsta lagi, þá lagði hæstvirtur landbúnaðarráðherra fyrir frumvarp á þinginu 2002-2003 sem ekki varð að lögum. Og í framhaldi af því að þá lá einnig fyrir ítrekaðar beiðnir um að lögum yrði breytt á tiltekinn hátt sem að ekki var orði við. Í annars stað kom þing, og í þessu frumvarpi var meðal annars gert ráð fyrir því að þessi tilteknu lög tæku gildi seint á sama ári. Þannig að lá fyrir það mat að ekki væru neinar nein brýn forsenda til staðar að setja þessi lög. Í annars stað að þá lá einnig fyrir að þing kom saman eftir kosningar það ár og heldur þótt ekki ástæða til þess að taka þetta upp, og þannig að það voru þessar forsendur sem lágu þá fyrir og ekki þótti ástæða til að keyra þetta í gegn. Og í þriðja lagi, sem að við einnig bentum á, að hagsmunirnir í því tilviki voru 4-5 milljónir króna svona cirka í útflutningsverðmæti, og var óvíst um hvernig til tækist með sölu. Þannig að það mál, borið saman við það að það væri að nýta þá aðstöðu sem eru búið Keflavíkurflugvelli í kjölfar skyndilegs brottar hersins, og menn geta vitaskuld haft mismunandi sjónarmið um það hvort að það hafi verið gott eða slæmt. En þetta er einfaldlega þær staðreyndir sem liggja fyrir, þannig að forsendur þess máls voru allt annað aðrar heldur en þær sem að nú eru, því að ég veit ekki betur, og ég held að allir hafi þann skilning að viðskiptaráðherra eða ríkisstjórn hafi ekki verið upplýst um þá stöðu fyrr en síðastliðið sumar að það eigi að gera þessa breytinga til þess að mætti nýta þessa fasteignir. Og það eru allt aðra forsendur heldur en voru á árinu 2003. Þannig ég held að sé ágætt að það sé gerð grein fyrir þessu. En það sem kannski vekur þá ekki síður upp spurningu, úr því að sá sem hér stendur er beðin um skýringar á því hvort breytta afstöðu hafi verið að ræða, og ég tel svo ekki vera, og háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson reyndar fór nú aðeins yfir það hvað varð um þau lög, en það er hins vegar allt annað máli. Ég held að sé rétt að rifja þá upp að það ég lít svo á það sem talsverðu eðlismunur á þessu máli og hinu, og einsitt að háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson, hann studdi þá breytingu. Hann studdi þá breytingu á sínu tíma. Þannig það er nú athyglisvert að menn sé að vekja upp umræðu af þessum toga. En ég held að sé mikilvægt að menn þekki þá forsendur sem voru til stara á árið 2003, sem er allt annars eðlis en þær sem hér eru til umræðu. Ég vil nú einnig nefna það svona og því ég er komið hér til þess að ræða þetta mála. Ég er þeirra skoðunar að það ég að fara mjög varlega í beitingu bráðabirgðalaga og forsendur fyrir bráðabirgðalögum eru allt aðrar í dag en voru hér kannski fyrir 30, 50, 70 árum. Og ég muni nú ekki nákvæmlega hvenær þetta ákvæði kom fyrst inn í stjórnarskrána. Þá eru vissulega allt aðra forsendur núna heldur en voru áður og þá að fara mjög varlega í beitingu á þessu ákvæði. Hins vegar er mat á því hvort um brýna nauðsyn sé að ræða er annars vegar hjá bráðabirgða löggjafanum. Þar að segja ríkisstjórninni eða viðkomandi ráðherra og svo hins vegar tekur þingi þá endanlega afstöðu til málsins og mér sýnist að það mat hafi verið rétt hvað það varðar að þingið styður málið og það voru brýn nauðsyn á það að bregðast við ef nýta átti þessar eignir síðastlið haust eins og ætlunin var og raun hefur orðið á.
Háttvirtur sjöundi